Na souvislosti světa módy a skateu se teď podíváme ze strany skateové subkultury. Mými hosty jsou Miloš Hroch a Honza Zima a myslím, že bychom mohli začít tím, že byste kluci řekli, jak dlouho už vlastně se skatem žijete, jak dlouho už jezdíte a pohybujete se v tomhle světě a jakým způsobem se v tom světě vlastně pohybujete, co v něm děláte.
Je to strašný, ale skateu už 14 let a od toho nějakého, dejme tomu, aktivnějšího skateboardingu jsem se potom přesunul k tomu, že jsem o skateu psal v několika časopisech a teďka děláme skateovo hudební fanzin, řekněme, což je takový občasník, no, takže spíš jako rekreačně.
Tolik Miloš Hroch a Honza Zima.
Můj příběh je docela dost podobný tomu Milošovýmu, akorát s tím rozdílem, že já skateu o rok díl, takže těch let už je 15. A vlastně ze začátku jsem jenom skateoval, ale pak jsem vlastně zjistil, že ten můj skateboarding asi nikam moc nepovede, tak jsem se zajímal i o tu druhou stránku, vlastně tak jsem začal psát taky nějaký články, pak jsem začal natáčet skateový videa, čímž vlastně jsem se dostal k nějaký svojí současné práci, kterou je natáčení videí a fotografie.
Začala jsem takovou cestou do vaší osobní minulosti, protože bych se ráda dostala k historii vůbec módy a skateu. Pojďme se podívat na to, jak vlastně skejťácká móda se vůbec stala fenoménem. Jak vlastně se oblékali vůbec ti první skejťáci a kdy to začalo být nějaké jako módní nebo trendové?
No tak nějaký první reportáže v médiích o skateboardingu se tak dají datovat do 60. let a když se podíváme třeba na reportáže Billa Eppridge z magazínu Life, tak by se to dalo, dejme tomu, ten styl oblékání označit asi jako normcore dnešní, že to bylo úplně casual oblečení, nebyly tam vidět žádný prvky subkulturních stylů a tak. Ty první jako skateový disciplíny těch závodů, ty sportovní disciplíny, tak to byl skok vysoký, skok do dálky a tak dál. A vlastně ten punkový styl v tom byl, že se lidi zepřeli proti té institucionalizované podobě těmi disciplínami, jo? Takže začali jezdit prostě po ulicích, v těch bazénech a tak. To se formuje až s příchodem těch 70. let, kdy asi všichni znají legendy z Dogtownu, ty dva skejťáci Jay Adams a Tony Alva začali razit nějaký ten víc agresivní a živelnější styl skateboardingu, že jezdili rychle, hledali vypuštěný bazény na zahradách domů, který jim samozřejmě nepatří. Takže to bylo jako i v tom jako nějaká míra subverze. Postupně ten punkový styl ve skateboardingu se prosazoval s časopisem Thrasher. Jehož první číslo vyšlo v roce 81. Ten 60-kový až 70-kový, raně 70-kový styl oblékání, tak to bylo, dejme tomu, sportáci versus pankáči, kteří se ustavovali postupně, takže krátký šortky sportovní versus křiváci třeba.
Jak jsi řekl, tak vlastně ten punk se odrazil od stylu jízdy nebo od toho způsobu, jakým se vlastně skejtovalo a ten byl pak podpořený těmi médii, které ho ukázali a všichni zahořeli teda pro tenhle styl, takže se třeba ten punkový styl stal víc jako trendovým v té subkultuře. A jak dlouho to vydrželo a co následovalo potom? Jak rychle vlastně ty trendové vlny módní v tom skejtovém světě byly?
Ten punkový styl vlastně nikdy úplně nevymřel, ale oni vlastně ty trendové vlny ve skateboardingu jsou takový, pak po 5 letech se to střídá, ale s tím, že ten punkový styl prostě zůstává, ale ono, jak už říkal Miloš, ono se to fakt odvíjí od toho stylu skateboardingu, jak člověk skateuje, jestli někdo jezdí velký zábradlí a skáče dlouhý schody, tak tomuhle stylu se vlastně dneska i říká jako zeráci, což je od značky Zero Skateboards, která je vyhlášená tím, že tam má vlastně tyhle ty skejťáky, který nosí černý oblečení a dlouhý vlasy a vypadá to, jak když jim nezáleží na tom, jak vypadají, ale určitě tam nějaká záměrná jako stylizace do toho, jak chtějí vlastně vypadat a ten svůj skateboarding reprezentovat. Ale s tím jde vlastně ruku v ruce spousta jiných stylů vlastně. Když to řeknu blbě, jako hopeři, dneska už je to i takový jako normcore nebo jako hipstři skateový, vlastně velký trend teď ve skateboardingu, i když to teď zase ustupuje na úkor nějakých jako fashion skaterů, je to nahoru dolů, ne? To je jak na houpačce.
V podstatě, když se ten skateboarding ještě víc z těch bazénů, což byl freestyle skateboarding, kdy se dělali takový triky jako na místě a potom byly ty bazény, ale pak s vynálezem olí, jako což je ten jako úplně základní trik, kdy vyskočíš prostě do vzduchu, jo. Se to tak nějak jako přes ty 80. léta táhlo a pak s nástupem 90. let, kdy se to i spojilo vlastně s hiphopovou kulturou, co říkal Honza, tak se zase vyvinul třeba streetový skateboarding, který byl úplně už jako v podstatě od začátku spojený, široký kalhoty, široký trička, jak jsme mohli třeba vidět ve filmu Kids Larryho Clarka. Tam je to v podstatě zaznamenaná ta bašta streetového skateboardingu v New Yorku a i ta původní crew kolem toho. A teďka, jak říkal Honza, tak se to prostě mění a jako současný styl jako punk se vrací ve vlně, že potom nultá dekáda byla zase více jako punková, kde se to už trochu jako naředilo i s hipsterstvím a teďka je ten norm třeba jako docela bych si skoro typl, že to je takovej nejvíc současný trend ve skateboardingu, který shodou okolností se tak jako vrací s těma šedesátkama potom jako v takovém cyklu, že jo, kdy byly šedesátky, prostě zase byl Eprich Alive.
Když se řekne skejťák anebo skate shop, tak si asi většinová společnost představí úplně konkrétní obchody, které jsou často ve velkých nákupních centrech, ve kterých je hodně barevné oblečení. Často je to právě třeba oblečení, které trošku připomíná hopperský styl, hodně široké kalhoty. Je to takové trošku klišé. Jak moc blízká nebo vzdálená je tahleta skejťácká móda oficiální? To je skutečné v skejťácké módě, v té subkultuře, tomu odivu, který vlastně se nosí opravdu při tom ježdění v tom skateparku?
Ono hodně záleží na typu člověka. Jestli ten člověk je závodní skejťák se skateboardingem, jdou ruku v ruce sponzoři, sponzoři na oblečení, sponzoři na boty a samozřejmě ty sponzoři očekávají, že ten člověk bude nosit ten jejich produkt a bude ho jako nějakým způsobem propagovat. V dnešní době se hodně stává, že už lidi na tom nelpějí a mají nějaký svůj vlastní styl a když už od toho sponzora nosí nějaký určitý druh oblečení, tak se snaží, aby to logo tam bylo nějaký jako minimální. Nebo takhle to funguje mezi těma profesionálníma skaterama a nebo spíš takový ty jako undergroundovější podobě, ale zase na druhou stranu některý skateři jsou zase pyšní na to, že reprezentují tu značku jako třeba Supreme Skate Shop, který je vlastně v New Yorku, v LA nebo i v Tokiu, v Londýně a nebo poslední dobou je to hodně Palace značka, kterou nosí třeba A$AP Rocky. Je to takový jako evropský Supreme, protože pochází z Londýna. Takový jako kultovní značka, ke který se hodně lidi jako hlásejí a vlastně to, že mají nějaký kus toho oblečení v současné době jako na sobě, je třeba Polar, švédská značka. Ale to už zase souvisí s tím, jaký lidi mají přístup k tomu skateboardingu a že je to ta DIY scéna, ale o tom určitě může promluvit spíš Miloš.
Třeba Polar, tak to je jako nějaký subžánr toho skateboardingu. Majitel firmy, filmář, skejťák Pontus Alf vydal v nulté dekádě dva dost zásadní filmy, které se staly jako takovým pilířem nový vlny DIY ve skateboardingu. To znamená, že skejťáci si své pomocí vytvářejí skateparky v uvozovkách nebo nějaký betonové překážky v odlehlých industriálních oblastech, třeba někde ve městě a tak. A je s tím spojená celá jako celý movement, dejme tomu skateovej, a to je právě označkovaný tím Polarem, no, když to nosíte.
Jak vlastně tohle funguje? Je to asi podobné jako u regulárních módních značek, které se snaží prosadit vlastně ve společnosti tím, že třeba přesně sponzorují v uvozovkách svým oděvem známé významné blogerky, třeba jim to všechno dávají zadarmo, aby se v tom fotili a tak. Tak jak to funguje v tom skejťáckém světě? Tam zase ty značky taky hlavně to hrnou přes to oblečení, nebo vy jste naznačili, že taky je tam důležitý třeba, jestli ta značka nějak podporuje i tu scénu, že postaví skatepark, nebo jak jsou tam ještě další cesty vlastně těch marketingů, těch značek, jak se snaží v tomhle světě prosadit.
Nedávno proběhla velká recese jako ve skateboardingu a vlastně taková krize, kdy se trh očistil od spousty značek, které vlastně vznikly, ale nebyly dostatečně silný na to, aby vydrželi nějakou krizi a konkurenci ostatních firm. Spousta značek zanikla, ale určitý skupiny lidí, kteří se hlásili k nějakým určitým značkám, tak ty jako přetrvaly, což jsou právě třeba ty jako Supreme, Palace. V dnešní době je docela i silný Converse skateboarding, že prostě lidi, kteří mají na sobě Conversky, tak taky to většinou vyjadřuje nějaký přesvědčení. Ty se ptala spíš na ty ostatní formy, kterými ty lidi se snaží jako marketingově zasáhnout, nebo ty značky, tak samozřejmě to třeba sponsoring závodů. Vymyslí se nějaký event, vlastně ta značka tam přijde s nějakým prize money nebo věcnýma cenama.
Já jsem spíš narážela třeba na značku, která je hodně kultovní a která vlastně s tou scénou souvisí i přes hudbu a přes hudební vydavatelství a label, což by mohl vysvětlit Miloš Roch.
Ty myslíš určitě Volcom, firma, která má vlastní label, vydává desky kapelám. Ta hudba se potom zpětně objevuje i ve videích té konkrétní značky, teda Volcomu. A tak nějak jako to funguje na vzájemný výpomoci. A mají dost kolaborací třeba s umělci.
Co se týče značek, tak ty se skejťáky spojují často a rády. V úvodu pořadu zaznělo, že třeba i pražský Fashion Week se odehraje částečně ve skateparku, ačkoliv teda ty kolekce s tím nijak nesouvisí a určitě není tam žádná ambice, aby čeští skejťáci začali nosit věci od českých designérů, to vůbec, ale prostě to prostředí je pro ty módní labely nějakým způsobem přitažlivé. Asi tím duchem, možná tou svobodou nebo nějakou uvolněností. Jaké jsou vlastně přesahy nebo zkušenosti těch předních skaterů s těmi nejkomerčnějšími značkami? Občas se totiž objeví nějaký zajímavý jezdec třeba ve videu nějaké velké značky, kde bychom to úplně nečekali.
Mohli bychom začít vstupem Nike na ten skateový trh, kdy si vytvořili vlastní tým a začali produkovat videa a v podstatě jako ta kórová část scény se proti tomu vymezila kampaní Don't Do It, která vznikla ještě od Consolidated Skateboards. To je taky taková malá kalifornská San Francisco značka. To bylo velký téma, ale myslím si, že se to nějak, jako pro určitou část je to pořád úplně zapovězená věc, takže když vidí fajfku, tak nebrat. Já mám k tomu takový dost ambivalentní vztah, protože na jednu stranu produkují třeba dobrý videa, skateový filmy, který si myslím, že jsou jako kvalitní, ale zároveň je tam nějaká ta tenze, co se týče korporátní identity té firmy. Na druhou stranu korporátní identitu má x dalších firm, který odkoupili velký korporace v rámci té recese, o který mluvil Honza před chvílí.
Já si myslím, že naprosto jako zásadní roli tady v tom vztahu skateboardingu a mody hraje profil Dylana Reedera, který byl někdy z roku 2011-2012. Dylan Reeder je skater, který, když byl mladší, tak byl to takový klasický skejťák, jako každý druhý, vždycky měl jako něco navíc, ale v roce 2011-2012 vydal takový videopart, na kterém byl prostě najednou úplně oblečený než všichni ostatní skateři do té doby. Byl to vlastně takový jako hipster na skateu, měl ohrnutý nohavice, roztrhaný trička bez lok. Vypadalo tak, když měl nagelovaný vlasy, měl prostě patku a byl to fakt takový jako frajírek na skateu.
Hrál na kytaru,
přesně tak. A vlastně a po tomhle tom profilu se do něj spousta lidí začala stylizovat a nebo si vytvářet nějaký svý vlastní cesty a uvědomovat si, že vlastně skateboarding není jenom o vanskách a o širokých kalhotech, ale že vlastně i na skateu může člověk vypadat nějak jako dobře. A od toho se právě odvíjela spousta kolekcí, třeba právě Dylan Reeder šel na trh s botou, která vůbec neměla cokoliv společného s jakoukoliv skateovou botou, kterou kdy do té doby někdo vyrobil. Vypadalo to jak normální
mokasíny,
nějaký mokasíny, prostě bez tkaníček. Získal za to jako strašnou vlnu hejtu od té kórové scény, ale zase na druhou stranu spoustu lidí si získal tímhletím jako ojedinělým přístupem a originálním, takový to jako, mně je to všechno jedno, já se budu dělat, co chci. A od té doby vlastně spousta kolekcí oblečení, bot, se vlastně od toho skateboardingu tak trošku odpoutává, ale furt to zůstává v rámci jako skateový komunity. Třeba, že Palace Skateboards udělali limitovanou edici z Adidas a vlastně to vypadá jako normálně šustáky, který si člověk veme, když jde třeba někam běhat, ale najednou i tady ta věc si našla svoji komunitu a teď potkáte člověka na ulici, v životě byste do nich neřekli, že jsou to skejťáci, jsou to prostě přesně jako nějaký hipstři nebo nějaký jako normkoráci, který spíš vypadá, kdyby vylezli jak z matfizu nebo tak. Vlastně takže dneska definovat skejťáka je strašně složitý, což je dobře, si myslím.
Miloš.
A Veronika se ještě ptala asi na tu tenzi, co se týče těch velkých modních značek spojených se skateboardingem, což v tomhle případě bude třeba Louis Vuitton a reklama, ve který se objeví Alex Olsen, syn legendárního bazénáře Steve'a Olsena. nejsem si jistý, jestli to vyvolalo nějakou vlnu otázek, ale možná se to spíš bralo jako totální kuriozita, protože vidět skejťáka v bazénu nebo ve skateparku, jak má tašku Louis Vuitton přes rameno, tak to nevím, jestli úplně je podnět pro nějakou diskuzi. No.
Já se když tak ještě jenom vrátím k tomu Dylanu Reederovi, o kterém jsem mluvil, tak to je vlastně, on je napůl skejťák a napůl model, takže vlastně on vyvrátil ten mýtus, že skejťák by měl být jako takový vlastně špinavý, roztrhaný, rozervaný prostě bohém. A on se právě taky objevil prostě po boku Cary Delevingne v reklamě na Dara Karan New York. A taky jako spousta lidí si říkala, jako co to má se skateboardingem společného, ale on vlastně jim ukázal, že ten skateboarding, i když to vlastně nebyla nějak jako skateově zabarvená reklama, ale on jim ukázal, že vlastně to, že je někdo skejťák, neznamená, že musí být jako definovaný nějakým staromodním stylem a že prostě i jako skejťák prostě může vypadat dobře.
Takže se zdá, že ten svět skateové mody je momentálně hodně svobodný a rozvolněný, že to je opravdu těžké nějak jako jasně zaškatulkovat. Hmm. Jak je to ale třeba u těch profesionálních jezdců, protože tam my už jsme zmínili ten sponsoring, tam je to trošku jinak. A jak moc vlastně ty značky a ten sponsoring ovlivňují ten svět toho závodnického, toho profesionálního skateboardingu, jak moc se tam objevují, jak moc třeba ti závodníci se musí přizpůsobovat těm značkám a v čem?
V tom závodnickém světě ten sponzor hraje úplně jako nejdůležitější roli, protože jednak ten skejťák prodává produkty té dané firmy. Když má skejťák nějaký sponsoring od, dejme tomu, silný značky, tak je relevantnější pro skateový magazíny, který si ho třeba zvou na rozhovory, protože jsou to inzerenti, dejme tomu toho, kterého jako titulu, a to znamená, že tam třeba dřív se dostane ten se silným sponzorem, než ten bez sponzora. Jo.
Nemusíme nikoho konkrétně jmenovat, ale je to rozhodně zajímavé, že vlastně v tomhle sportu mají ty značky takový vlastně dopad na tu popularitu toho jezdce. Má to dopad i na jeho úspěšnost?
Já si myslím, že 100%, protože v momentě, kdy je člověk sponzorovaný od nějaký značky, tak ta značka ho mimo jiný, samozřejmě mimo to, že mu dává spoustu oblečení a třeba skateů, díky kterým člověk prostě se nemusí bát, že zlomí skate a bude se ho muset jít koupit, prostě automaticky dostane novej, tak má větší možnost a prostor se zlepšovat, když dostává, má třeba nějaký travel budget, že prostě může cestovat po světě, skateovat na různých nových místech, takže určitě tady ten vliv toho sponzoringu na ten vývoj toho jezdce je, kdežto když seš nějaký small town skater, který nemá žádného sponzora, tak máš mnohem menší šanci, že se někam dostaneš, někam podíváš, protože vlastně si to celý musíš financovat sám na vlastní triko, kdežto když seš třeba i horší skater, který ale je takový jako prodejnější a cílevědomější a moc ti jako nezáleží na tom, jak tě třeba vnímá nějaká jako kórová scéna, tak určitě máš prostě mnohem větší šanci na to se někam dostat, protože ty sponzoři ti vlastně otevřou dveře, nabídnou ti nějaký určitý kontakty. Většinou ty značky jsou ve spoustě případů nadnárodní, takže jestli ty jezdí za českou distribuci, máš šanci se dostat do Evropy a odtamtaď se dostat až prostě třeba jako k americkému sponzorovi, což je vlastně sen každého skejťáka. A i jako v československé scéně jsou prostě zástupci, který to vlastně třeba Marek Zápražný, který to vlastně z malého města Malacky na Slovensku teďko dotáh, že jezdí s těma nejlepšíma skejťákama na světě, ale u něj je to prostě fakt spíš tím, že je jako fakt dobrý a má skvělý styl. A
šlo to rukou v ruce samozřejmě s tím, jako že byl ochotný se, dejme tomu, doučit jazyk, cestovat, mluvit s novýma lidma, potkávat se prostě mimo Malacky někde. Ale šlo to jako ruku v ruce s tím, jako že on byl dobrý, ale zároveň byl komunikativní. No. Ale teda jenom ještě bych doplnil jednu věc, že třeba tady to s tím, jako, že ten úplně skrytej skejťák z malého města nemá šanci se vlastně dostat nějak jako na vrchol, tak jako existují výjimky a myslím si, že to je díky hlavně třeba jako YouTube a internetu, jo? Protože ta internetová doba nabídla prostě prostředek k tomu, natočíš si part, dáš ho na internet, někdo si toho všimne, třeba ho pustí na Berix, mám pocit, že tohle je případ Alberta Nyberga ze Švédska. A ten se jako taky dostal tímhle způsobem nahoru, že to byl úplně jako člověk bez jména v uvozovkách, natočil triky, který samozřejmě vůbec nikdo nepochopil, a dostalo se to přes internet až do těch nejvyšších míst a teďka je úplně na stejný úrovni, ale dostal taky toho sponzora, který je další prostředek k tomu. Tak, ale nemusel se jako nikam podle mě úplně spát teda.
Je jasné, že ty nejsilnější značky, které právě dělají skateovou módu a které sponzorují jezdce, mají úplně zásadní vliv tady na celý tenhle ten průmysl a na celý tenhle ten sport. A jak je to třeba s nějakými novými začínajícími značkami? Vy jste zmínili, že nedávno byla taková vlna zániku řady značek. Jak je to třeba s nějakými lokálními značkami? Mají vůbec třeba české labely podle vás šanci přežít, když se budou soustředit na skate? Protože se zdá, že v tomhle biznesu opravdu kolují velké peníze a člověk musí být schopný opravdu sponzorovat ty nejlepší jezdce, aby byl validní.
Ono by to teoreticky možný bylo, ale až vlastně do dneška jsem v Čechách neviděl nikdy žádnou značku, která by opravdu jako byla natolik dobrá, aby se za ní postavili ty nejlepší skateři, kteří mají samozřejmě jako spoustu jako real life followerů, který jako jsou modly, a vlastně takhle to funguje ve světě. Třeba Palace Skateboards, to je příklad značky, která vlastně z malý undergroundový značky, kterou podporovalo jenom jako pár lidí, se najednou stala nadnárodní firma, která se ale furt drží nějaký svůj face, ale to tím, že ji prostě začali sponzorovat lidi, kteří měli třeba stejnou filozofii jako ta značka.
Že za tu firmu začali jezdit ty lidi, kteří měli stejnou filozofii jako ta značka, ale ty lidi už měli na scéně kredit. To znamená, že tím, jako, že měli ty real-time followery, tu značku zviditelnili. Že ji vytáhli ze sebou, jako vlastně se svým jménem ji třeba trošičku vytáhli jako na světlo.
Takže to vlastně funguje i naopak. Není to tedy jenom tak, že vlastně ta silná značka vytáhne toho jezdce, ale může to být i tak, že ten jezdec, který už je opravdu hvězda, tak může vlastně nějakou značku dostat na tuhle pozici. Takže možná to je třeba cesta okouzlit nějakou skateovou hvězdu.
Příkladem je třeba Alex Olsen, který se objevil v reklamě na Louis Vuitton. Ten si založil svoji značku, která se jmenuje Bianca Chandon a která teda, jako kdybyste se na ní podívali, tak si fakt neřeknete, že je to skateová firma, která by měla se skateboardingem cokoliv společného. Je to firma, která je inspirovaná 90s diskem v New Yorku. Vyrábí mikiny, trička, všechny ty designy absolutně byste si nespojili se skateboardingem, ale ty nejlepší skateři na světě prostě, i když třeba mají nějakého jako jiného sponzora, tak tady ty značce jako projevují sympatie nebo třeba s nima udělají nějakou jako limitovanou kolekci, ale to je způsobený jenom tím, že ta značka má za sebou tak jako silného člověka, jako je Alex Olsen. Nebo další značka, která má úplně ten samý příběh, je značka Fucking Awesome, kterou má Anthony van Engelen a Jason Dill. To je vlastně taky, ty věci jsou strašně drahý, ty designy vlastně nejsou ani moc hezký, ale ty lidi si je kupují, protože vlastně mají rádi ty skejťáky, který zatím stojí a mají stejnou filozofii jako oni. To se jedná zrovna o potetovaný hipstry skoro, kterým už je prostě přes 40, ale furt v tom světě skateboardingu něco znamenají. Já si myslím, že dneska je to hodně o lidech, který tu značku mají a jakou mají filozofii, než o tom, jak to oblečení ve skutečnosti vypadá.